Të ndërruar miqtë e gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë bëhet thirrje për kontroll më të madh në procesin e faljes së të burgosurve. Numri i madh i armëve ilegale po ndikon në rritjen e rasteve të vrasjeve. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga viti 2009, presidentët e Kosovës kanë falur 316 burgosur të dënuar për vepra të ndryshme. Familjarët e viktimave nga vrasjet si dhe shoqëria civile bëjnë thirrje për kontroll më të madh në të drejtën e kreut të shtetit për të falur të dënuarit. Dorontina Baliu sjellhollsi.
Rreth një muaj burg i ka mbetur Rushdie Misinit, i dënuar për vrasjen e Agron Arifit në vitin 2010. Misini, që ishte dënuar me 13 vjet burg, përfitoi nga dekreti i vitit 2018 nga presidenti atëhershëm i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ia fali 2 vite nga koha e dënimit. Që nga ajo kohë, Arbenita Arifi, vajza e të vrarit, e ka kundërshtuar verbalisht dhe me shkresa ligjore këtë vendim të presidentit deri në gjykatën kushtetuese.
Edhe kretin kanë refuzu, ma kanë bazë dekreti presidentit, nuk kena se qa me ba.
Ajo e konsideron poshtruese faktin se të dënuarit për vrasjen e babait të saj, po i falet dënimi, duke mos pasur asnjë konsult me familjen e saj si të dëmtuar.
Kriminali edhe ka kry vrasjen, neve nga ka shkatru, edhe prap është liru prej shtetit.
Arifi kishte dërguar edhe kallëzim penal ndaj presidentit Thaçi, por thot se për këtë nuk u mor asnjëherë ndonjë hap nga organet e drejtësisë. Në vendimin e gjykatës kushtetuese të publikuar më 10 korrik 2019, u refuzua ankesa e Arifit. Në fund të vitit 2008 hyri në fuqi ligji për falje, që përcakton të drejtat dhe kufizimet e presidentit për falje. Sipas këtij ligji, falja është e drejtë e presidentit, që ka për qëllim përdorimin e një mjeti jo të rregullt e të rrallë për t'i shpërblyer sjellje dhe karaktere të jashtëzakonshme ose t'i adresoj shqetësime të jashtëzakonshme humanitare. Në këtë ligj, ndër kriteret për falje, thuhet se rrethanat që mund të shqyrtohen janë pesha e krimit, rreziku i recidivizmit, përsëritjes së veprës, pendimi i sinqertit të dënuarit ose të dënuarës, si dhe shfaqja e sjelljeve dhe karakterit të respektueshëm. Nga falja përjashtohen të dënuarit për vepra kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së shtetit të Kosovës. Fatmir Sejdiu ishte presidenti i parë i Kosovës pas shpalljes së pavarësisë, që ju dha drejta për të falur të burgosur. Nga presidentët deri më tani, Sejdiu e shfrytëzoi më së shumti këtë drejtë, pasi fali 124 të burgosur brenda mandatit 1690 ditësh. Më pak fali presidentja Atifete Jahjaga me dekrete për 21 të burgosur për 1827 ditë sa ishte presidente. Në anën tjetër, Vjosa Osmani, presidente aktuale e Kosovës, ende nuk e ka falur asnjë të burgosur. Tradicionalisht, presidentët kanë shpallur dekrete për falje rreth datës së përvjetorit të pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt. Megjithatë, presidenti Hashim Thaçi shpalli shpesh disa dekrete brenda vitit në data të ndryshme, duke përfshirë edhe datat afër fundvitit. Që nga viti 2009 e tutje, sipas dekreteve të publikuara në faqen zyrtare të presidencës, në total janë falur 316 persona, nga ta vetëm 17 gra. Falja e të dënuarve me vepra të rënda si dhe pa kritere të caktuara, po shihet si një nga problematikat me të drejtën e presidentit për falje, sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi. Në hulumtimin që IKD e kishte publikuar në vitin 2013, kishte konstatuar se në kategorinë të falurve nga presidentët Fatmir Sejdiu e Jakup Krasniqi janë përfshirë të dënuar për vrasje mizore, vrasje të rënda, krim të organizuar, vepra të ndërlidhura me narkotik, dhunem si dhe përvetësim gjatë ushtrimit të detyrës. Ehat Miftaraj për Radio Evropa e Lirë ka thënë se edhe sot mund të konstatohen shkelje nga e drejta e presidentëve për falje.
Presidentët caktuar këtë të drejtë që o karantën kushtetuta dhe ligjin mbi faljen, ju rallëherë e kanë keq përdorur.
Kujtojmë se ish presidenti Hashim Thaçi një ditë para se të jep të dorëheqje nga pozita për shkak të ftesës nga gjykata speciale, kishte falur të akuzuar në rastin Bllaca. Përveç shkeljeve të kritereve ligjore, sipas Miftarajt, presidentët duhet të kenë kujdes që përmes faljeve të mos promovojnë apo stimulojnë vepra të caktuara penale. Si pas të dhënave të shërbimit korektues, aktualisht në institucionit korektuese janë 1.622 persona të burgosur, prej tyre janë 574 të paraburgosur, nërsa 1.068 janë të dënuar. Nga ky numër, 1.603 janë burra dhe 39 janë gra. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Mbi 150 vrasje ka ndodhur në Kosovë që nga viti 2016 deri në gusht të këtij viti, derisa vetëm për 8 muaj të vitit 2021 ka ndodhur 19 vrasje. Ekspertë të sigurisë thonë se numri i madh i armëve ilegale që janë në duart të qytetarëve ndikon në rritjen e numrit të vrasjeve në Kosovë. Derisa psikologu Yll Avdiaj thotë se edhe pandemia COVID-19 ka qenë një shtytse në rritjen e kësaj dukurie. Raporti Taulan Qenajt.
Nga viti 2016 deri në muajin gusht të këtij viti, në Kosovë ka ndodhur 154 vrasje. Viti më i përgjakshëm ishte viti 2018, kur kishin ndodhur 34 vrasje. Derisa në 8 muajt e vitit 2021, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, janë kryer 19 vrasje. Për njësit e çështjeve të sigurisë në Kosovë, arsyet kryesore për këtë fenomen janë armët ilegale që janë në duart e qytetarëve. Plato Ravdiu nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thot për Radio Evropa e Lirë se këto armë janë nxitësi kryesor i vrasjeve që ndodhin në Kosovë.
Edhe në anën tjetër, një problem që po shfaqet tash, sidomos me porositë e dhunës familje, është edhe mos reagimi në institucioneve, qoftë politikë, do të institucioneve të sigurisë, po dhe institucioneve të drejtësisë, në këtë rast sidomos prokurori gjykatë.
Avdiu thotë se duhet të rriten ndëshkimet për ata që kanë armë ilegale dhe të ketë afatën më të shpeshta për regjistrimin e armëve. Psikologu Yll Avdiaj thotë për Radio Evropa e Lirë se është për të shqetësuar rritja e numrit të vrasjeve në Kosovë, që sipas tij në rritjen e numrit ka ndikuar edhe pandemia COVID-19. Derisa në vitin e kaluar kishin ndodhur 17 vrasje, këtë vit vetëm për 8 muaj ka ndodhur 19. Avdiaj thotë për Radio Evropa e Lirë se një dukuri e tillë e kërcënon sigurinë dhe rrit rrezikshmërinë në vendin tonë. Avdia i thot se institucionet duhet të merren më seriozisht me këtë dukuri, duke filluar nga niveli edukativ arsimor.
Shpeshherë është edukata e hershme që ka të bëj me rrethin e ngushtë familjar, mënyra se si rriten njerëzit, mendësia që ata marrin për shembull gjatë zhvillimit, gjatë edukimit të tyre, nëse është dhuna ajo e cila për shembull ka qenë modeli i tyre kryesor në familje, atëherë domosdoshmë se këta persona të cilët janë rritë në kusht të dhune, kanë me tentu që me arritë në jetën e tyre çdo gjë tjetër nëpërmes dhunës, dhe në këtë rast edhe vrasjes.
Në policinë e Kosovës thonë se në 3 vjetët e fundit kanë konfiskuar mbi 3400 armë të llojeve të ndryshme. Në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë, policia e Kosovës bën të ditur si janë duke ndërmarrë veprime konkrete për parandalimin e vrasjeve përmes operacioneve policore për konfiskimin e armëve ilegale. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme thonë se janë duke punuar në hartimin dhe zbatimin e politikave të mira për zvoglimin e armëve të paligjshme. Në bazë të një hulumtimi të bërë në vitin 2015, në Kosovë gjindën rreth 2500 armë ilegale në posedim të qytetarëve, derisa në MPB nuk kanë dhënë informacione se sa është numri i tyre tash në Kosovë. Sipas kësaj ministrie, ky numër është zvogëluar dhe do të zvoglohet edhe më shumë përmes procesit të legalizimit të armëve. Dënimi për armbajtje pa leje përcaktohet sipas kodit penal të Kosovës. Ky kod parashtet gjop deri në 7500 euro ose dënim me burgim deri në 5 vjet për armbajtje pa leje. Aty parashihet edhe dënim 2 deri në 10 vjet burg për posedim ilegal të 4 ose më shumë armëve ose më shumë se 400 fishekëve. Derisa kostoja totale për legalizim përfshihet kontrolla shëndetësore, vërtetimet, trajnimin dhe lejen arrin vlerën e rreth 300 eurove. Ligji për armët rregullon kushtet për blerjen, posedimin, armbajtjen, ruajtjen, prodhimin, çaktivizimin, riparimin e shumë çështje tjera. Armët ndahen në kategorinë A, B, C dhe D, varësisht prej karakteristikave të tytave, gjatësisë së armës, mekanizmit qitës e tjerë. Që një person të posedoj armë si pas ligjit, duhet të posedoj aftësi të plot ligjore për veprim, të posedoj aftësi psikofizike, të mos paraqes rrezik për vetë vetën, për rendin publik dhe sigurinë publike, të ketë të kryer testin teorik dhe praktik për përdorimin e armës, e shumë kushte tjera që përcaktohen me ligj. Armët ilegale sipas ekspertëve të sigurisë shiten nga persona privat, e që pastaj paraqet problem për të ditur se kujt i takon arma në rastet kur ndodh një vrasje. Në Kosovë janë të licencuara disa poligone të cilat shesin armë në mënyrë legale. Në kompaninë Reload Arms tregojnë se çmimet për blerjen e tyre shkojnë nga 200 deri në 4000 euro, varësisht nga lloji i armës së zjarrit për të cilën klienti është interesuar që ta posedojë.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Tre muaj para se të mbahen zgjedhjet vendore në Maqedoninë e Veriut, një pjesë e komunave të Shkupit ka ndarë katër fish më shumë leje për ndërtim nga ajo që ndahen zakonisht gjatë kësaj periudhe kohore. Në bazë të dhënave të Entit të Shtetëror Statistikave, gjatë muajit korrik të këtij viti janë miratuar 1945 leje ndërtimi. Zërjeta Hajro Jahjaga Sjellholsi.
Tre muaj para se të mbahen zgjedhjet vendore në Maqedoninë e Veriut, një pjesë e komunave të Shkupit ka ndarë katër fish më shumë leje për ndërtim nga ajo që ndahen zakonisht. Në bazë të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, gjatë muajit korrik të këtij viti janë miratuar 1945 leje për ndërtimin e banesave në një sipërfaqe prej 150.000 metrave katror, ndërkohë që gjatë dekadës së fundit brenda këtij muaji mesatërisht janë ndarë 500-600 leje për ndërtimin e banesave, që përfshin një sipërfaqe prej 40 deri në 50 metra katror. Mbi 70% e këtyre banesave do të ndërtohen në rajonin e Shkupit, përkatësisht 1397. Më shumë leje për ndërtim kanë dhënë kryetarët e komunave, të cilët nuk do të futen në garë për të marrë besimin e elektoratit. Bëhet fjalë për komunën Aerodromit, ata të Qendrës dhe Karpushit, që janë pjesë përbërëse e qytetit të Shkupit. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk janë kundër ndërtimeve të reja në lagjet ku jetojnë, por janë kundër ndërtimeve që uzurpojnë parkingjet dhe hapësirat e gjelbërta. Nëse do të mundëshin të ndërtojnë edhe 15 katësh të tjera këtu në mesin e banesave ekzistuese, besomeni se do ta bënin. Askush nuk pyet se si ecim ne, mendoj se si pengohemi në çdo të dytin hap, pasi trotuaret janë të zaptuara nga veturat në mungesë të parkingjeve. Kjo është jo humane për banorët e Shkupit, thot Nikola Pandevski, banori i lagjes së Karpushit. Nga ana tjetër, Nevzat Bajrami thot se 70 vite jeton në kryeqendër dhe tani nuk mund ta njohë qytetin e tij të lindjes. Si pensionist preferon të lëvizë me biçikletë, por në mungesë të hapësirave jo rallëherë, është vendosur para rreziku që të shtyhet nga ndonjë makinë.
Unë në Shkup rëndoj 70 vjetë, shjelet për vjetë njëzë, për vjetë pohën të në pjesë.
Peter Goshep, i cili për një kohë të gjatë ka qenë pjesë e politikës për Radio Evropa e Lirë, thotë se themelet e planit të detajuar urbanistik në çdo komunë janë rënuar si pasojë e vendosjes në plan të parë të interesave të drejtuesve politik, dhe jo organizimit të një jete më cilësore për qytetarët.
Maqedonia odam na sin mot kazhen votat.
Maqedonia ka hequr dorë nga planifikimi urbanistik në momentin që i lejoi politikës të ndërhyjë në këtë segment. Thot Goshep, duke apostrofuar si burim të problemit zgjedhjen e arkitekteve të komunës përmes politikës. Por arkitekti Marin Panofsky thot se ndërtimi i banesave imponohet nga kërkesa. Panofsky thot se tani jepen më shumë leje për ndërtimin e banesave pasi ndërtohen objekte të mëdha që në vete përfshin më shumë banesa. Me që në vazhdimësi ndërtohet, kjo do të thot se ka kërkesa për të njëjtat në treg, thot Panofsky. Por nga sektori civil thonë se lejet për ndërtim që jepen në prag të zgjedhjeve ndërlidhen zakonisht me blerjen e votave, si dhe përfitimet personale të strukturave udhëheqëse, pa qarë kohën për cilësinë e jetesës. Thot për Radio Evropa e Lirë Ariani Xhaferi nga organizata joqeveritare Eko Guerilla.
Nuk është rasti, domethënë, që gjatë tre muajve para zgjedhjeve, domethënë katër fishohet dhënia e lejeve. Sepse normalisht, domethënë, ata i grumbullojnë dhe presin në momentin kur mund të bëjnë presion një farë mënyre për vota.
Për Andion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.